Please briefly tell me how you're interested.
Lūdzu, īsumā pastāstiet, kā jums radās interese par vieglo valodu kā pētniecības objektu. Cik zinu, tas nav vienīgais, bet īpaši esat pievērsusies vieglajai valodai. Kas jums tajā šķiet interesants?
As well, I am a member of a research group at the Autonomous University of Barcelona, which is the Transmedia Catalonia Research Group.
Esmu Barcelonas Autonomās Universitātes pētniecības grupā. Vairāk nekā 20 gadus mēs esam pētījuši mediju pieejamību. Piemēram, esam pētījuši audio aprakstus, subtitrus un tamlīdzīgi. Kādu laiku mēs daudz koncentrējāmies uz to, ko varētu saukt par sensoro pieejamību. Tiem, kuri informāciju neredz vai nedzird. Bet tad kādā brīdī mēs ļoti interesējāmies par kognitīvo pieejamību. Tā kā piedalījāmies viegli lasāmās spāņu valodas standarta izstrādē, kā arī, pateicoties projektam EASIT, kurā iesaistījos, es sāku pētīt vieglo valodu un aizrāvos ar to. Man ir pieredze lietišķajā valodniecībā un tulkošanā, tā kā tas ļoti labi iederas manā profilā.
Applied linguistics in translation, so this fits very nicely in my profile.
And what exactly is...
Kas īsti ir vieglā valoda? Kādā no iepriekšējām tikšanās reizēm teicāt, ka to nevar ietvert kādā vienā konkrētā formulā un ka jūs to raksturotu drīzāk kā spektru.
For me, easy to understand language is an umbrella term that could include different language varieties.
Manā izpratnē vieglā valoda ir vispārīgs termins, kas ietver dažādas valodas variācijas, kas cenšas padarīt tekstu saprotamāku, kas samazina sarežģītību un vairo vienkāršību. Vienā šī spektra galā ir vieglā valoda, ko reizēm dēvē arī par viegli lasāmo valodu, kas ir visvairāk vienkāršotais variants. Vieglā valoda galvenokārt ir domāta cilvēkiem ar lasīšanas vai izpratnes grūtībām. Spektra otrā galā ir vienkāršā valoda, tā domāta ikvienam, bez īpašām uztveres grūtībām. Manā skatījumā vienkāršajai valodai patiesībā vajadzētu būt obligātai, piemēram, valsts pārvaldē.
Administration.
Kāpēc ir svarīgi lietot vieglo valodu, neatkarīgi no atrašanās vietas spektrā?
Well, because I think that everybody has the right to access information.
Tāpēc, ka man šķiet, ikvienam ir tiesības piekļūt informācijai, un valoda ir būtiska komunikācijas un informācijas sastāvdaļa. Jau teicu, ka, piemēram, valsts pārvaldē saziņā ar iedzīvotājiem ir ļoti svarīgi, lai visi saprot, kas notiek. Tāpēc ir vajadzīgas valodas versijas, kas ir saprotamākas. Domāju, ka tas ir cilvēktiesību jautājums.
I think it's a matter of human rights.
Un kā mums tagad būtu jārunā, lai varētu teikt, ka lietojam vieglo valodu? Vai mēs to jau darām?
Well, this is a very difficult question because there are guidelines which mainly focused on written content.
Ļoti sarežģīts jautājums, jo ir vadlīnijas, kas galvenokārt vērstas uz rakstisku saturu, ne tik daudz uz mutvārdiem. Sarežģīts arī tāpēc, ka pētījumi ir ierobežoti, un mēs joprojām precīzi nezinām, kas darbojas. Bet ir projekts CELSI, kurā es biju iesaistīta kā konsultatīvās padomes locekle, un tajā tapa daži ieteikumi. Izcelšu trīs no tiem. Pirmkārt, CELSI iesaka kārtot informāciju pēc svarīguma. Man savos skaidrojumos jāievēro loģiska secība, jāpasniedz informācija mazākās porcijās. Tā ir viena no lietām, ko mēs varētu darīt. Otrakārt, man vajadzētu savu valodu pielāgot. Man vajadzētu lietot vieglākus, ikdienā biežāk izmantotus vārdus. Vajadzētu izvairīties no abstraktiem jēdzieniem. Es nedrīkstu lietot arī akronīmus vai saīsinājumus, kurus ir grūti saprast. Un ir arī trešais aspekts. Tas ir veids, kā es runāju. Jārunā nepārāk ātri, jāizmanto pareiza intonācija. Tie ir daži no ieteikumiem. Man jāpiemina vēl kāds svarīgs aspekts, proti ir jānošķir, kā mēs runājam ar bērniem un kā ar pieaugušajiem. Būtiski ir neinfantilizēt pieaugušos ar intelektuālās attīstības traucējumiem.
It becomes clear that
vieglā valoda var būt noderīga ne tikai cilvēkiem ar kognitīviem traucējumiem, bet Latvijas gadījumā arī kā integrācijas rīks tiem, kurus vēlamies iekļaut sabiedrībā, piemēram, cilvēkiem, kuri slikti runā latviski, vai bērniem, kuri dzimuši ārpus Latvijas, latviešu ģimenēs, bet tagad jau ir pieauguši un atgriežas Latvijā. Bet vai vienas un tās pašas teksta veidošanas formulas der visām šīm grupām un jebkuriem medijiem?
I don't have a clear answer for that. I'm afraid. I believe that this content, so
baidos, ka man uz to nav skaidrs atbildes. Uzskatu, ka viegli uztverams saturs var būt noderīgs gan personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, gan, piemēram, tiem, kuri apgūst valodas. Bet patiesībā man nav nekādu būtisku pētījumu, kas to apstiprinātu. Mana kolēģe no Somijas, Lea Laura Leskele, ir rakstījusi par to, kā viņi lieto vieglo somu valodu, piemēram, darbā ar migrantiem. Tāpēc es domāju, ka vieglās valodas auditoriju noteikti var paplašināt. Tā gan būs drīzāk kā anekdote. Kādreiz es mācījos vācu valodu, bet tā man ir aizmirsusies. Es gandrīz vairs nesaprotu standarta vācu valodu, bet ja lasu ziņas vieglajā vācu valodā, varu saprast. Tas, ko minēju, nav nekas zinātnisks, bet tas ir piemērs.
Runājot par vieglo valodu, ir zināms princips neko par mums bez mums. Kā šis princips darbojas un ko tas īsti nozīmē?
Well, for me it means that users need to be involved, but also this can take many forms.
Man tas nozīmē, ka ir jāiesaista lietotāji, taču arī tas var izpausties dažādi. Piemēram, spāņu vieglās valodas standartā noteikts, ka lietotājiem ir jābūt pārbaudītājiem. Ko tas nozīmē? Ikreiz, kad veidojat tekstu vieglajā valodā, personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem vajadzētu pārbaudīt, vai tas ir viegli saprotams. Tomēr, piemēram, ISO standartos norādīts, ka noteikti ir jāiesaista lietotāji, bet ne obligāti šādi jāapstiprina pilnīgi visi teksti.
Vieglā valoda ir diezgan jauns un vēl pasvešs jēdziens Latvijā. Bija iecera vieglajā valodā iztulkot kādu slavenu romānu, taču sabiedrības reakcija bija ļoti negatīva un sāsināta. Cilvēkiem radās tāda kā apdraudējuma sajūta. Kāpēc gan vienkāršot mūsu slaveno romānu? Nedariet to. Arī savu draugu vidū esmu dzirdējusi viedokli, ka vieglā valoda medijos padarīs sabiedrību primitīvāku vai infantilizēs to. Kā jūs to komentētu?
Yeah, well, first of all, I think that everybody has needs to have access.
Man šķiet, ka informācijai, kultūrai, mākslai jābūt pieejamai ikvienam. Tātad medijiem, īpaši sabiedriskajiem medijiem, ir jāsasniedz ikviens. Man tās ir pamatpatiesības. Domāju, ka vieglā valoda ir veids, kā to panākt. Bet ne jau visam ir jābūt vieglajā valodā. Protams, literatūra var būt lieliska ar visu tās sarežģītību. Varbūt mediju programmas par specializētām tēmām, ar specializētu terminoloģiju. Bet jebkurā gadījumā, es domāju, ka pirmkārt visiem iedzīvotājiem ir jāspēj sazināties ar valsts pārvaldi saprotamā veidā. Tas ir pats galvenais. Otrakārt, es domāju, ka visiem ir jābūt iespējai piekļūt informācijai arī viņiem saprotamā veidā. Treškārt, man šķiet, ka piekļuve dažu mākslas darbu vienkāršotajām versijām vai dažiem literāriem darbiem var noderēt tiem, kuriem ir, piemēram, lasīšana grūtības un standarta versija tāpēc nav sasniedzama. Domāju, ka sava vieta ir tam visam. Godīgi sakot, es par to īpaši nesatrauktos.
Un kā tas darbojas Spānijā? Vai tas tā ir visās jomās, kā jūs teicāt? Un kā to pieņem sabiedrība?
Here we have very strong, easy language reading clubs.
Mums ir ļoti attīstīti vieglās valodas lasītāju klubi. Jā, Katalonijā darbojas viegli lasāmās valodas asociācija un bibliotēkās ir lasītāju klubi. Pat manā ciema bibliotēkā ir vesela viegli lasāmo grāmatu nodaļa. Notiek arī diskusijas. Klubu biedri sanāk kopā un pārunā kādu vieglajā valodā sarakstītu grāmatu. Tam jāvēršas vēl lielākā plašumā. Protams, ir dažādi viedokļi un ir cilvēki, kas pārprot vieglās valodas lomu. No otras puses, šobrīd notiek spēcīga kustība, lai vieglo valodu iekļautu valsts pārvaldē. Šeit to dēvē arī par skaidru komunikāciju. Es neredzu lielu pretestību, jo, ja jums ir jākārto kādi dokumenti, kaut kas ar administrāciju, jums noteikti ir jāsaprot, par ko ir runa.
Nesen pie mums bija izsludināts konkurss, kurā Vieglās valodas aģentūra aicināja iesniegt stāstus vieglajā valodā.
That's an interesting concept because we've talked a lot about adapting or translating.
Tas ir interesanti, jo mēs esam daudz runājuši par satura pielāgošanu vai tulkošanu vieglajā valodā. Taču mums vajadzētu arī sākt domāt par satura izveidi no nulles.
From scratch.
So what future?
Kādu nākotni jūs redzat vieglajai valodai?
I don't like to talk about the future very much, but maybe I can talk about my hopes because I don't know what will happen in the future.
Man ļoti nepatīk runāt par nākotni, bet varbūt es varu runāt par savām cerībām, jo es nezinu, kas notiks nākotnē. Es vēlētos redzēt vairāk pētījumu, lai labāk izprastu dažādu prakšu ietekmi uz lietotājiem, kas darbojas vislabāk. Protams, es vēlētos redzēt vairāk uz šiem pašiem pierādījumiem balstītas prakses, lai informācija būtu pieejama pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam. Tā būtu mana cerība.
That would be my hope.
Okay, thank you.
Paldies!